ไม่ได้นามรูปะปริเฉสญาณยังไม่เกิดขึ้นแก่เขาปัญญานี้ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ทิฏฐิวิสุทธิอันนี้มีไม่ได้นี่เราก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะงั้นให้เราเข้าใจว่าวิสุทธินี้น่ะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็จะได้รู้เหตุและผลนั้นให้ถูกต้องด้วยเมื่อพูดถึงทิฏฐิวิสุทธิที่แล้วมาซึ่งหมายถึงว่ามีความเห็นที่บริสุทธิ์ถูกต้องนะคะเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวที่กิเลสความเห็นผิดนั่นเข้าอาศัยไม่ได้ความรู้อันนั้นความเข้าใจอันนั้นกิเลสอาศัยไม่ได้เป็นความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดไปหรือทำลายกิเลสให้หมดไปการทำลายกิเลสนี้น่ะก็มีสามขั้นทำลายกิเลสให้หมดไปเนี่ยทำลายด้วยตทางคะหรือวิขัมภนะหรือสนิทเขตนี่ท่านก็ต้องรู้คำว่าวิสุทธิหมดจดจากกิเลสปัญญานี่ทำลายกิเลสให้หมดจึงเข้าถึงวิสุทธิอันนี้นี่ก็ต้องรู้ว่ากิเลสที่ทำลายเนี่ยเป็นตทังคะนะฮะไม่ใช่สมุจเฉทนะเพราะว่าโลกีเป็นปัญญานี่ยังเป็นโลกีอยู่ถ้าปัญญาใดที่ยังเป็นโลกีอยู่แล้วก็ปัญญานั้นต้องทำลายกิเลสเป็นตทังคะไม่ใช่สมุจเฉทจะเป็นสมุจเฉทได้ต้องถึงโลกุตระถ้าพูดถึงวิสุทธิแล้วต้องถึงญาณทัศนะวิสุทธิที่7นั่นถึงจะทำลายกิเลสได้ถ้ายังไม่ถึงแล้วยังเป็นโลกีอยู่คำว่าโลกีปัญญาที่เป็นโลกีในวิสุทธิตลอดมาตั้งแต่ที่1จนถึงที่6เป็นโลกีปัญญาทำทั้งหมดนี่เป็นโลกีทั้งนั้นทีนี้คำว่าโลกีเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคำว่าโลกุตระหมายความว่าอย่างไรคือหมายถึงว่าปัญญาที่ยังมีนามรูปหรือมีสังขารมีขันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นอารมณ์อยู่แล้วก็ปัญญาอันนั้นเป็นโลกีความรู้อันนั้นเป็นโลกีค่ะไม่ใช่โลกุตระถ้าโลกุตระต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญาใดที่เกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญานั้นจึงเป็นโลกุตระได้เพราะงั้นให้เข้าใจคำว่าโลกีโลกุตระถ้าหากว่าจิตก็ตามปัญญาก็ตามถ้าหากว่ายังมีโลกียธรรมคือนามกับรูปนี้เป็นอารมณ์อยู่ปัญญานั้นทั้งหมดต้องเป็นโลกีเป็นโลกุตระไม่ได้แม้แต่จะเป็นเกิดกับพระอรหันต์ก็ตามพระอรหันต์น่ะถ้าเว้นแต่ท่านจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะใดที่ท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนั้นแหละปัญญาโลกุตระหรือจิตที่เป็นโลกุตระของท่านจึงเกิดขึ้นได้ถึงหมดกิเลสแล้วก็ตามแต่ในระหว่างนอกจากนั้นแล้วพระอรหันต์นั่นเองก็ต้องมีโลกีมีโลกีเป็นอารมณ์อยู่เสมอเหมือนกันพระท่านก็ยังพระอรหันต์ก็ยังมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเป็นอารมณ์อยู่ได้ทำไมจะมีนิพพานเป็นอารมณ์เสมอไม่ได้เหรอพระอรหันต์น่ะจะมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอได้ไหมฮะไม่ได้เพราะเหตุอะไรไม่ได้นะถูกแล้วค่ะแต่เพราะเหตุอะไรถึงไม่ได้ฮะเพราะธรรมดาของจิตนี่ใช่ไหมอารมณ์ทั้ง5ทั้ง6นี่ต้องรับอยู่เสมอใช่ไหมนิพพานเนี่ยเฉพาะมโนทวารทวารเดียวเท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วต้องมีเฉพาะมโนทวารอันเดียวจะรับทางตาไม่ได้ทางหูไม่ได้จมูกไม่ได้ลิ้นไม่ได้กายไม่ได้ไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยขณะนั้นที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ต้องอยู่ได้เฉพาะมโนทวารอันเดียวเท่านั้นเองนี่ พราะฉะนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอใช่ไหมก็แปลว่าตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเสียงจมูกก็ไม่ได้กลิ่นรสก็ไม่รู้จักกลิ่นกายก็ไม่ได้ถูกต้องสิอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมก็พระอรหันต์ท่านก็มีทุกอย่างใช่ไหมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสไปบิณฑบาตเทศนาโปรดแก้ปัญหาตอบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ทำได้หมดทั้งหกทวารจิตท่านก็รับอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นจะมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ได้อย่างไรถ้าพระอรหันต์มีนิพพานเป็นอารมณ์เทศนาได้ไหมนะไม่ได้นะสั่งสอนคนโปรดใครได้ไหมไม่ได้นี่ท่านขอให้เข้าใจนะคะที่ไม่ได้นะเพราะเหตุนี้ถ้าเราไม่รู้เหตุผลอย่างนี้ก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยนี่อาจจะเข้าใจอย่างนี้ก็ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ผิดแต่ว่านิพพานมีอยู่เรื่อยไหมมีนิพพานมีอยู่เรื่อยแต่ว่าเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานนะฮะแล้วก็กับมีนิพพานเป็นอารมณ์ต่างกันทำไมพระอรหันต์จึงมีนิพพานอยู่เรื่อยและทำไมไม่มีอารมณ์เป็นนิพพานอยู่เรื่อยเพราะเหตุอะไรคำว่าพระอรหันต์เป็นผู้ถึงนิพพานแล้วใช่ไหมใช่ล่ะเป็นผู้ถึงนิพพานแล้วถึงอะไรนิพพานฮะกิเลสนิพพานใช่ไหมพระอรหันต์นี่เป็นผู้กิเลสของท่านถึงนิพพานแล้วถึงอยู่เรื่อยไหมถึงอยู่เสมอไหมเสมอเลยตลอดกับกันทุกทันดอนใช่ไหมไม่มีละกิเลสอันนั้นน่ะที่ถึงนิพพานแล้วดับไปแล้วน่ะไม่มีจะกลับมาเกิดกับท่านอีกเพราะนั้นท่านจึงมีการดับกิเลสอยู่เสมอใช่ไหมใช่ไม่ใช่กิเลสของท่านดับอยู่เสมอใช่ไหมไม่ใช่คุณกันหัวไม่ใช่ก็ไม่ได้แล้วพระอรหันต์เกิดกิเลสก็มีสิอย่างนั้นใช่ไหมล่ะพระอรหันต์นี่ดับกิเลสเป็นสมุฏฐานแล้วมีนิพพานอยู่เสมอเป็นผู้ถึงนิพพานแล้วถึงที่ดับกิเลสแล้วอยู่เสมอตลอดกาลแต่ว่าจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้หรือไม่นั่นแล้วแต่ขณะเหมือนอย่างเราเนี่ยความโลภความโกรธของเราเนี่ยมีอยู่เรื่อยใช่ไหมมีอยู่เรื่อยมีอยู่เสมอใช่ไหมแต่ว่าเราเอาความโลภเป็นอารมณ์อยู่เสมอไหมเอาความโกรธเป็นอารมณ์อยู่เสมอไหมฮะทานศีลภาวนาก็มีใช่ไหมคะเนี่ยเราก็เคยมีใช่ไหมเราเคยมีแต่ว่าเอามาเป็นอารมณ์อยู่เสมอไหมใช่ไหมล่ะไม่เสมอขณะใดศีลานุสติพิจารณาศีลตรวจศีลอย่างนี้ก็เราก็มีศีลเป็นอารมณ์อยู่ขณะใดที่เราพิจารณาองค์ฌานปัจเจเวกเราก็มีฌานเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอแต่ว่านิพพานเป็นพูดถึงแล้วถึงกิเลสนิพพานแล้วอยู่เสมอตลอดกาลนี่นะคะต้องเข้าใจด้วยคำว่ามีนิพพานไหมพระอรหันต์มีนิพพานอยู่เสมอไหมมีถ้าก็ถามอย่างนี้แล้วต้องตอบว่ามีแล้วถามว่าพระอรหันต์มีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอไหมไม่เสมอต้องเป็นบางคราวพระอรหันต์จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ในเวลาไหนตอบได้นะคะฮะคือว่าเวลาที่เข้าพละสมาบัติพระอรหันต์ที่เข้าพละสมาบัติได้นะก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ในขณะนั้นเข้าพละสมาบัติเข้า7วันก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ตลอด7วันอย่างนี้ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้หรืออีกในหนึ่งพระอรหันต์ผู้ที่มีอภิญญา พระอรหันต์ที่มีอภิญญาแล้วก็พิจารณามรรคผลนิพพานแล้วของคนอื่นว่าคนนี้เป็นพูดถึงนิพพานหรือยังนะกิเลสอะไรถึงนิพพานไปแล้วถึงความดับกิเลสอะไรไปอย่างนี้ท่านก็รู้หรือในปัจเจเวคในปัจเจเวคนี่ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันพระอริยะก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เพราะปัจเจเวคนี่เป็นโลกียกิจแต่ขณะนั้นก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้แต่ว่าต่างกันนิพพานเป็นอารมณ์ในที่นั้นกับจะต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าจิตนั้นไม่เรียกว่าโลกุตตระจิตขณะที่ทำปัจเจเวคเป็นต้นหรือพิจารณาอภิญญาอันนี้พิจารณามรรคผลของคนอื่นนี่ก็เป็นโลกียจิตไม่ใช่เป็นโลกุตตระจิตต่างกันนะคะแล้วก็เนี่ยทิฏฐิวิสุทธิที่พูดมาแล้วแล้วก็หมายถึงว่ารู้อะไรเห็นอะไรอันนี้ก็อธิบายมาแล้วนะคะคือว่าย้ำอีกทีนึงว่าเห็นนามเห็นรูปความเข้าใจว่านามรูปอันนี้ค่ะความที่เข้าใจที่รู้ว่าเนี่ยมีแต่นามแต่รูปเท่านั้นเข้าใจนามเข้าใจรูปดีอันนี้อ่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยการฟังไม่ได้เห็นด้วยการคิดต้องเห็นด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาต้องเห็นด้วยภาวนาปัญญานะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของปฏิบัติกำหนดนามและรูปจนกระทั่งได้รู้เห็นนามรูปนั้นชัดเจนแล้วแจ่มแจ้งแล้วการกำหนดนามรูปนี้ก็ต้องมีความเข้าใจด้วยว่ากำหนดอย่างไรอันนี้ท่านผู้ฟังก็คงทราบแล้วเพราะว่าได้อธิบายกันมาแล้วนะคะกำหนดอย่างไรคือกำหนดนามรูปตามภูมิของวิปัสสนานั่นเองกำหนดอย่างไรกำหนดนามรูปกำหนดเป็นนามเป็นรูปบ้างกำหนดนามรูปเป็นขันธ์บ้างกำหนดนามรูปเป็นอายตนะบ้างกำหนดนามรูปเป็นธาตุบ้างกำหนดนามรูปเป็นอินทรีย์บ้างกำหนดนามรูปเป็นปฏิสมุปบาทบ้างกำหนดนามรูปเป็นอริยสัจบ้างนี่ตามภูมิของวิปัสสนา6ภูมินั่นแหละนี่ก็ตามที่จะผู้ปฏิบัติกำหนดนะรู้นามรูปตามภูมิเหล่านี้นะคะเนี่ยก็จะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณรู้อย่างนี้แล้วก็ในพระในวิปัสสนาภูมินั้นทำทราบแล้วใช่ไหมคะแล้วย่อลงเมื่อเรากำหนดเรารู้นามรูปเรารู้จักนามรูปเท่านั้นแหละรู้แต่นามแต่รูปอย่างเดียวก็ชื่อว่ารู้ทั้งหกชื่อว่ารู้ทั้งหกภูมิชื่อว่ารู้ขันธ์ด้วยชื่อว่ารู้อายตนะด้วยชื่อว่ารู้ธาตุด้วยชื่อว่ารู้อินทรีย์ด้วยชื่อว่ารู้ปฏิสมุปบาทอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยค่ะในปฏิสุบาทก็นามรูปเท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นก็ชื่อว่ารู้ทั้งหมดเหมือนกันเพราะงั้นรู้แต่นามกับรูปสองอย่างนี้ก็ชื่อว่ารู้ในภูมิทั้งหกเหมือนกันฉะนั้นผู้มีปัญญาน้อยจะทำวิปัสสนาก็รู้แต่เพียงนามกับรูปก็พอแล้วนะคะส่วนการกำหนดตามวิปัสสนาภูมินั้นน่ะก็แล้วแต่อัจฉาสายบารมีของใครศึกษามามากหรือน้อยมีความเข้าใจมากหรือน้อยถ้าท่านมีความเข้าใจน้อยก็กำหนดโดยย่อว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปเท่านั้นก็พอนามก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ธรรมชาติใดที่น้อมไปหาอารมณ์ธรรมชาตินั่นแหละเป็นนามอันนี้ก็ฟังยากนะว่าก็สมมติว่าต้นไม้ต้นไม้เป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามเป็นรูปใช่ไหมคะเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเป็นรูปเกิดจากมหาภูตรูปทีนี้ต้นไม้มีนามไหมเราก็ต้องตอบว่าไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องตอบว่าไม่มีนักศึกษาทั้งหมดที่นี่ฉันก็ตอบแทนได้เข้าใจแล้วว่าไม่มี ทำไมถึงไม่มีนะทำไมถึงไม่มีต้นไม้เห็นได้ไหมไม่ได้ต้นไม้ได้ยินเสียงได้ไหมไม่ได้ต้นไม้รู้กลิ่นได้ไหมไม่ได้ต้นไม้รู้รสได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะต้นไม้ไม่มีลิ้นแหละแล้วไม่มีโสตชิวหาวิญญาณรู้รสไม่ได้ต้นไม้รู้ถูกต้องได้ไหมรู้เย็นไหมต้นไม้รู้ร้อนไหมรู้อ่อนรู้แข็งไหมอาการที่เย็นมีแก่ต้นไม้อาการที่ร้อนมีแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เย็นหรือร้อนเนี่ยต้นไม้รู้ไม่ได้นะคะพระเหตุนี้เองต้นไม้จึงมีแต่รูปไม่มีนามนี่ขอให้กระจายสภาวะของนามไว้เดี๋ยวก็นามนี่นามนี่ไม่ใช่ชื่อทำไมเข้าใจอย่างนี้ก็อาจจะว่านามนี่เป็นชื่อไอ้รูปร่างคนเนี่ยเป็นรูปแต่ว่าชื่อของคนน่ะเป็นนามนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนามในที่นี้หมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามในที่นี้หมายอย่างนี้ที่สำหรับจะมากำหนดทำวิปัสสนาน่ะแล้วก็ส่วนรูปน่ะก็คือธรรมชาติที่มีความเสื่อมสลายได้เย็นละร้อนธรรมชาตินี้เป็นรูปถ้าโดยย่อก็ถือเอาอย่างนี้ถือเอาอย่างนี้รูปที่เรียกว่ารูปน่ะเพราะมีธรรมชาติที่ทิพหายได้เย็นและร้อนอย่างนี้หรือก็เกิดจากมหาภูตรูปต้นไม้นะคะส่วนนามล่ะต้องเกิดจากมหาภูตรูปไหมฮะเป็นปัจจัยนะนามนี่เกิดจากเหตุจากปัจจัยแม้แต่ไม่มีรูปเลยไม่มีมหาภูตรูปนามก็เกิดได้นี่อย่างนี้แต่ว่าที่นามที่ต้องอาศัยมหาภูตรูปอาศัยรูปก็มีนามที่ไม่ต้องอาศัยรูปก็มีนามก็เกิดได้เหมือนกันนะคะนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยว่าทีนี้นามนี่ชิบหายด้วยเหตุปัจจัยท่านว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเพราะเย็นร้อนอาศัยเหตุปัจจัยสิบหายไปแต่ส่วนรูปนี่ต้องสิบหายด้วยเย็นและร้อนคือเย็นและร้อนก็ปัจจัยเหมือนกันแต่ว่าเฉพาะเช่นเราก็ลองนึกถึงว่านี้ต้นไม้เนี่ยเกิดขึ้นโดยอุตุใช่ไหมอุตุคือธาตุไฟนะเย็นและร้อนสองอย่างอุตุนี่น่ะไม่ใช่เย็นแล้วก็ไม่ใช่ร้อนเย็นทีเดียวต้นไม้เกิดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมสัตว์ที่อาศัยอุตุก็เกิดไม่ได้คนละนี่บางทีก็อาศัยอุตุนี่เราพูดเฉพาะรูปว่ารูปทั้งหมดถึงแม้รูปคนก็ต้องอาศัยอุตุเหมือนกันถ้าเย็นอย่างเดียวเช่นเย็นเหมือนอย่างกับน้ำแข็งอย่างเงี้ยที่สถานที่ที่เย็นอย่างน้ำแข็งเนี่ยหรือในน้ำแข็งเนี่ยเกิดได้ไหมต้นไม้เกิดน้ำแข็งไม่ได้นะไม่ได้ร้อนจังอย่างในไฟเนี่ยเกิดต้นไม้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าต้นไม้นี่ต้องเกิดด้วยอุตุนี่นะไม่ใช่เย็นทีเดียวไม่ใช่ร้อนทีเดียวนะคือว่าเย็นกับร้อนผสมกันเข้าเรียกว่าอุตุพอดีอุณหภูมิที่พอสัตว์จะเกิดได้ต้นไม้จะเกิดได้อย่างนี้แล้วก็สัตว์ถึงจะเกิดได้และต้นไม้ถึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นต้องพอดีแต่ถ้าหากว่าร้อนมากก็ตายใช่ไหมคะก็วิบัติต้องสลายเย็นมากก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเฉพาะรูปเนี่ยก็เกิดจึงได้วิบัติด้วยเย็นและร้อนถ้าเกิดด้วยเย็นและร้อนอุตุรวมกันความเย็นความร้อนผสมกันผสมพอดีต้นไม้บางอย่างก็อุตุเย็นมากบางอย่างก็ต้องค่อนข้างร้อนหน่อยนึงแต่ว่าถือว่าพอดีอุตุนะหมายว่าพอดีที่จะเกิดธรรมชาติรูปนั้นๆได้แล้วก็ทีนี้ส่วนรูปนี่ก็มีธรรมชาติเสื่อมสลายนะคะด้วยเย็นและร้อนนี่ถือเอาโดยย่อว่าธรรมชาติของรูปอะถ้าธรรมชาติอันใดมีลักษณะวิบัติไปด้วยความเย็นและความร้อนแล้วก็ ก็ต้องถือว่าธรรมชาตินั้นอ่ะนั่นแหละอันนั้นให้เข้าใจว่าเป็นรูปละเป็นรูปธรรมเป็นธรรมะเหมือนกันนะคะเป็นรูปธรรมหรือจะกำหนดโดยธาตุสี่นะโดยกำหนดธาตุออกไปเป็นสี่อย่างคือกำหนดรูปเนี่ยมหาภูตรูปเนี่ยออกไปเป็นสี่นะว่าธาตุใดที่แข็งเป็นปฐวีธาตุใดที่ร้อนเป็นเตโชคือเป็นไฟกำหนดอย่างนี้ธาตุใดที่น่ะเกาะกลุ่มหรือทำให้ไหลก็เป็นน้ำธรรมชาติใดที่ทำให้หวั่นไหวนั่นเป็นธาตุลมจะกำหนดอย่างนี้ก็ได้นี่กำหนดรูปน่ะกำหนดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะธาตุทั้งสี่ทีนี้เวลานี้เราเรียนวิชาท่านที่เรียนวิชาทางโลกก็ได้เคยทราบมาบ้างแล้วว่าธาตุเนี่ยมีกี่อย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยเคยทราบไหมคะมีกี่อย่างมีมากใช่ไหมอย่างแร่อย่างอะไรแต่อะไรมีมากใช่ไหมคะมีเยอะมีมากใช่ไหมไม่ใช่มีสี่หรอกก็พระพุทธศาสนาว่ามีสี่ผิดไหมผิดสิเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ตอนนี้เขารู้ภาพมีมากตั้งเป็นกองกองนะฮะก็เรียนพวกเคมีเนี่ยใช่ไหมอุ้ยพวกสสารอะไรแต่อะไรต่างๆนี่มีเยอะมีเท่าไรเป็นจำนวนมากทีเดียวเนี่ยแล้วก็คิดดูสิว่าลงกันได้ไหมกับสีเนี่ยทีนี้เราก็ย้อนมาถามอ่ะพระพุทธเจ้าแสดงธาตุดินด้วยลักษณะแข็งเท่านั้นใช่ไหมทีนี้ธาตุสสารต่างๆเนี่ยพ้นไปจากลักษณะแข็งไหมพ้นไปไหมเอาละแร่ธาตุต่างๆดีบกทองแดงอะไรก็แล้วแต่จะมีสักกี่สิบอย่างก็ตามเถอะแต่ว่ามีอยู่ในลักษณะแข็งไหมฮะก็อยู่ในแข็งอยู่ในแข็งของท่านเองใช่ไหมถ้าอย่างนั้นสิ่งใดที่มีลักษณะแข็งสมเพราะลงเป็นธาตุดินหมดเอาลักษณะที่แข็งนี่แข็งแล้วเป็นธาตุดินหมดเนี่ยถึงจะมีสี่สิบก็ต้องเท่านี้ไฟก็เหมือนกันไฟอะไรอ่ะไฟฟ้าไฟตะเกียงฮะไฟอะไรก็แล้วแต่ไฟจะมีสี่สิบอย่างก็ตามไฟเทียนไฟใต้ไม่รู้แล้วแต่เถอะแต่ว่าพ้นไปจากลักษณะร้อนไหมไม่พ้น อยู่ในร้อนนั่นเองถ้าอย่างนั้นใครจะบัญญัติอะไรรู้อย่างไรไม่เกินเลยที่นอกจากสิพพุทธศาสนาทรงแสดงไว้จะรู้เกินอำนาจของพระสัพพัญญูตญาณไปนะไม่มีเลยไม่มีธาตุน้ำก็เหมือนกันธาตุไฟก็เหมือนกันมีลักษณะอย่างไรลมอะไรก็ตามนะเอามาเถอะพัดลมอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมีลักษณะทำให้วันไหวหรือทำให้พองทำให้ตึงทำให้อะไรอยู่เท่านี้หรือเท่านี้เพราะฉะนั้นอะไรเล่าจะเกินความรู้ของพระสัพพัญญูตญาณไปนี่แต่ก็ให้เรารู้เถอะที่แสดงนี้แสดงด้วยความจริงของสภาวะจะแยกออกไปบัญญัติเป็นอะไรก็ตามเป็นทองแดงเป็นตะกั่วทองคำเหล็กอะไรก็ตามเถอะแต่ว่าอันนั้นแยกออกไปตามบัญญัติแต่ว่าลักษณะของความจริงแล้วอะไรก็ต้องมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยและนี่เป็นความจริงเป็นอย่างนั้นใครจะเรียกยังไงก็ได้ไอ้ความร้อนนั้นน่ะเรียกไปสิจะเรียกเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ร้อนนี่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะเปลี่ยนไปอย่างและไอ้ธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยของใครดินน้ำลมไฟที่ไหนนะไฟที่ไหนที่ไม่ร้อนไฟชาติไหนไม่ร้อนเป็นชาติไหมถ้าเป็นชาติแล้วก็ไฟชาติแขกนี่ไม่ร้อนเหมือนกับไฟชาติไทยใช่ไหมไอ้ไฟชาติไทยก็ไม่ร้อนเหมือนกับไฟฝรั่งอะไรอย่างนี้จะต้องมีอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมนะไม่มีไฟนี่มันไม่เป็นชาติอะไรเลย
มันไม่เป็นชาติอะไรหรอกมันเหมือนกันหมดมันไม่เป็นชาติอะไรถ้าเป็นชาตินั้นชาตินี้มันก็เราก็ต้องแสดงว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะนี่มันร้อนเหมือนกันหมดละมันไม่เป็นชาติอะไรแล้วไฟในศาสนาไหนก็ตามต้องร้อนเหมือนกันหมดดังนั้นไฟจะเป็นศาสนาอะไรเราบอกได้ไหมว่าดินน้ำลมไฟนี่เป็นศาสนาอะไรบอกได้ไหมฮะบอกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยและเป็นชาติอะไรบอกได้ไหมผู้หญิงหรือผู้ชายนี่เป็นหมาหรือเป็นคนบอกไม่ได้ทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยบอกไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็มันเป็นอะไรเราจะบอกได้ไหมมันเป็นสากลธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยมันเป็นสภาวะเป็นสากลสากลศาสตร์สากลธรรมชาติฉะนั้นเมื่อคำสอนของพระพุทธองค์สอนตามสากลธรรมชาตินี้สอนตามความจริงในสากลธรรมชาตินี้ใช่ไหมล่ะนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาอะไรฮะเห็นไหมนี่เราเข้าใจพุทธศาสนาแท้ๆแล้วเราก็จะรู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาอะไรกันแน่เป็นสากลศาสนาใช่ไหมโดยไม่ต้องมีใครมาบัญญัติให้เป็นสากลแล้วเป็นเองใช่ไหมเป็นเองคำสอนของท่านน่ะเป็นสากลเองนี่งั้นอย่างน้อยเรานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยขอให้รู้เถอะว่าพระพุทธศาสนาน่ะอะไรกันแน่นะจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้ทำได้หรือไม่ได้ดีจะไปยังไม่สำคัญหรอกแต่ว่าเมื่อนับถือพระพุทธศาสนาแล้วขอให้เข้าใจเหตุผลในศาสนาที่แน่นอนเพราะงั้นคำสอนของท่านก็เป็นสากลท่านไม่ได้บรรณานขึ้นมาสอนใช่ไหมเฉพาะพุทธศาสนานี่หรือที่อื่นมีไหมมีแล้วอะไรเล่าในโลกนี้หรือในศาสนาใดๆก็ตามเถอะนะนอกจากคำสอนนอกจากธรรมชาติมีไหมไม่มีใช่ไหมแต่ว่าธรรมชาติเดียวกันละมีความเห็นไปเป็นคนละอย่างคนละอย่างก็อันนั้นก็ไปเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าโดยลักษณะที่แท้จริงแล้วเราก็ต้องเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี่เป็นคำสอนที่จริงทำไมจริงจริงเพราะออกมาจากความจริงใช่ไหมถ้าความจริงยังคงที่ยังเป็นไปอยู่ตราบใดแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังดำรงอยู่ตราบนั้นใช่ไหมนะยังดำรงอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นแม้โลกนี้จะวิบัติไปสูญสิ้นหมดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ไหมคะถามท่านนักศึกษาเนี่ยศึกษาพุทธศาสนายังอยู่ไหมต้องยังอยู่พระพุทธเจ้าสอนความวิบัติของโลกด้วยใช่ไหมฮะโลกจะสลายด้วยอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวโลกสลายสูญสิ้นสลายไปหมดแล้วก็แสดงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมขณะนั้นน่ะนั่นสิไม่มีศูนย์เลยไม่มีศูนย์เลยโลกจะสลายไปแล้วก็ตามโลกจะเกิดขึ้นใหม่ก็ตามนี่เป็นคำสอนที่แท้จริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยคิดดูซิว่าเราน่าจะปลื้มใจไหมพวกเราที่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาน่ะน่าปลื้มใจไหมน่าปลื้มใจแล้วน่ารู้ไหมต้องน่ารู้ด้วยไม่ใช่ว่าไอ้ความปลื้มใจเนี่ยแปลว่าต้องรู้ก่อนนะถ้าไม่รู้ว่ามันดียังไงแล้วมันก็ไม่น่าจะปลื้มใจหรอกถ้าไม่รู้ก็จะหาว่าคนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคนคลั่งนะเป็นคนป้าศาสนาอะไรจะอะไรเนี่ยต่างๆนานาละตามที่เขาจะว่าไปเนี่ยและศาสนานี่ก็เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ล้าสมัยไฟเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าไฟเนี่ยมีลักษณะร้อน ล้าสมัยไหมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ล้าสมัยไหมไฟตะกอนมันไม่ร้อนใช่ไหมหรือไฟตะกอนนี่ร้อนเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าอยู่สอนเวลานั้นไฟมันร้อนเดี๋ยวนี้ไฟมันไม่ร้อนแล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่ฮะแล้วตะกอนนี่มันก็ร้อนในนี้มันก็ร้อนแล้วมันล้าสมัยที่ตรงไหนฮะมันมีไหมมันมีล้าสมัยไหมไม่มีเลยใช่ไหมครับเนี่ยเพราะอย่างนั้นเราหน้าปลื้มใจนะเราหน้าอิจฉาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะไม่รู้จักว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาว่าจริงเนี่ยจริงยังไงเขาว่าดีเนี่ยดียังไงนี่เราก็ไม่รู้นี่เราก็อาจจะไม่รู้ว่าไอ้ศาสนาของอื่นศาสนาอื่นเขาเนี่ยกับศาสนาพุทธเราเนี่ยมันต่างกันที่ตรงไหนนะมันจะต่างกันที่ตรงไหนไม่รู้อีกอ่ะใช่ไหม